гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладыслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергія Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што Еўропа ў вялікай ступені адказная за тое, што рэжым Лукашэнкі працягвае існаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ачольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн асудзіла расстрэл Уладзіслава Кавалёва. Прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы Майя Кацыянчыч заявіла нашаму радыё, што Еўразвяз асуджае смяротнае пакаранне ў прынцыпе, але дадала, што ў выпадку Канавалава і Кавалёва гаворка ідзе не толькі пра жорсткае пакаранне, але і неадназначнае судовае разбіральніцтва.
And I can also add it, of course, we are aware.
Я таксама магу дадаць, што вядома, мы ведаем, у якіх жахлівых злачынствах былі прызнаныя вінаватымі спадары Кавалёў і Канавалаў, і нашыя думкі з ахвярамі і сем'ямі. Але ў той жа час мы таксама ведаем, што абвінавачаныя не атрымалі належнага судовага разгляду, а не адпаведнай юрыдычнай абароны. Констатавала Кацыянчыч. Расстрэл Кавалёва прыкмета таго, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу. Такую заяву ў сувязі з выкананнем выраку Уладзіславу Кавалёву зрабіла дэпутатка Бундэстагу Марылюіза Бэк. Гэта быў паказальны працэс у традыцыях сталінскіх часоў, мэтай якога было не выявіць сапраўдных вінаватых ды пакараць іх, а схаваць доказы злачыннасці рэжыму, ў цэнтры якога сам Лукашэнка. Яго рашэнне дэманструе, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу, заявіла яна. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што пакаранне смерці Уладзіслава Кавалёва дэманструе, што дачыненні паміж Брусэлем і Менскам дасягнулі свайго дна. Прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц таксама выступіў з рэзкім асуджэннем расстрэлу Кавалёва, даслаў спачуванні яго сям'і і заклікаў беларускія ўлады, калі яшчэ не позна, затрымаць выкананне прысуду Дмітрыю Канавалаву. Працягваем навіны. Францыя рашуча асудзіла падвойны тэракт у сталіцы Сырыі Дамаску, дзе ахвярамі выбуха ў суботу сталі 27 чалавек і каля 100 былі параненыя. Паводле міністра замежных справ Францыі Алена Жупэ, акты тэрарызму не могуць быць апраўданыя нічым. Парыж належыць да ліку найбольш суровых крытыкаў рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвінавачваючы яго ў расправах над апазіцыяй і забойствах мірных грамадзян. Выбухі ў Дамаску адбыліся ля будынкаў спецслужбы і паліцыі, аднак шыня загінулых цывільныя асобы. Паводле папярэдніх дадзеных, выбухі ажыццявілі смяротнікі на замінаваных аўтамабілях. Па ўсім свеце сёння праходзяць урачыстасці з нагоды нацыянальнага свята ірландскага народу Дня Святога Патрыка. На вуліцах Дубліну сабраліся, паводле ацэнак відавочцаў, каля паўмільёна чалавек. Усяго ў свеце жывуць каля 60 мільёнаў чалавек ірландскага паходжання, у тым ліку больш за 30 мільёнаў у Злучаных Штатах. Урачыстасці прайшлі ў такіх краінах, як Кітай, Сінгапур, Нямеччына, Аўстралія, Новая Зеландыя, а таксама ў Расіі. Па традыцыі члены ірландскага кабінету міністраў адзначаюць свята за мяжой з прадстаўнікамі ірландскай дыяспары. Прэм'ер-міністр краіны знаходзіцца цяпер у Злучаных Штатах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.